Selamat datang kembali para member kompak yang hebat. Senang sekali bisa bertemu lagi.
Halo semuanya, semangat pagi.
Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan bedah tuntas 8 kebiasaan emas dari Mitra Bisnis Aktif atau MBA. Kalau di pembahasan sebelumnya kita sudah mengupas tuntas soal mentalitas part of the show, nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan menyelami kebiasaan kedua yang bisa dibilang ini jadi fondasi bisnis kita.
Betul sekali. Dan ini penting banget untuk dipahami. Ingat ya, ada pernyataan yang kuat sekali di materi kita. Jika kebiasaan 3-8 itu yang akan membuat bisnis Anda menjadi besar,
maka kebiasaan 1 dan 2 inilah yang akan membuat bisnis Anda menjadi teratur dan solid.
Nah, itu dia. Ini soal fondasi. Bukan cuma soal lari kencang, tapi soal membangun landasan yang kokoh.
Oke, jadi mari kita langsung masuk ke inti kebiasaan kedua ini. Apa itu?
Kebiasaan kedua adalah menjadi pelaku aktif di setiap pertemuan. Bukan sekedar hadir, tapi jadi pelaku. Ada analogi yang keren banget di materi ini. Dikatakan kalau pertemuan itu ibarat pom bensin buat jiwa bisnis kita.
Pom bensin.
Saya suka itu.
Iya kan? Coba bayangkan, kalau Anda datang ke pom bensin, tapi dengan sikap yang salah, itu diibaratkan seperti Anda mengisi bensin tapi dicampur air.
Wah, mogok pasti mesinnya. Rusak.
Persis. Mesin bisnis Anda pasti akan mogok. Jadi, ini langsung menetapkan taruhannya kan? Sikap kita saat datang ke pertemuan itu menentukan segalanya.
Jadi perbedaan kuncinya adalah menjadi pelaku bukan sekedar pengunjung atau penonton pasif.
Tepat sekali. Pelaku bukan penonton.
Oke, mari kita bongkar ini lebih dalam. Materi ini kan menjabarkan semacam SOP mentalitas untuk seorang pelaku aktif. Kita mulai dari yang paling dasar, tapi jujur aja sering banget diremehkan. Soal waktu. Ah iya, ini dia, aturan pertama. Datang paling awal, pulang paling akhir.
Kedengarannya simple ya, tapi di materi ini penekanannya kuat sekali. Ada kutipan yang, wah terus terang agak menohok. Jangan datang terlambat seperti orang yang tidak niat sukses. Dan jangan buru-buru pulang saat acara selesai seperti orang yang dikejar hutang.
Iya, bahasanya lugas banget ya. Tapi itu ada maksudnya. Ini bukan cuma soal disiplin kosong. Di balik aturan sederhana itu, ada fungsi strategis yang luar biasa.
Oke, coba jelaskan fungsi strategisnya. Kita mulai dari yang pertama. Datang paling awal. Apa gunanya?
Oke, jadi datang awal itu bukan berarti kita duduk diam main HP nunggu acara mulai. Bukan itu. Waktu sebelum acara dimulai, itu disebut sebagai momen untuk konsolidasi.
Konsolidasi? Apa yang dikonsolidasi?
Tim Anda. Downline Anda. Ini adalah waktu emas untuk seorang pemimpin. Anda temui mereka satu persatu. Cek semangat mereka gimana. Tanyakan, gimana perkembangan bisnismu kemarin? Ada kendala apa? Berikan mereka suntikan motivasi kecil sebelum acara utama dimulai. Ini semacam briefing tim informal.
Oh, jadi ini mengubah waktu tunggu yang pasif jadi sesi manajemen tim yang proaktif? Benar-benar momen kepemimpinan ya?
Betul. Anda memastikan pasukan Anda siap tempur secara mental sebelum perang dimulai.
Oke, itu sisi datang awal. Sekarang gimana dengan sisi sebaliknya? Pulang paling akhir. Kenapa tidak boleh buru-buru pulang?
Nah, kalau sebelum acara itu konsolidasi, maka setelah acara adalah waktunya untuk evaluasi. Jangan langsung kabur. Ini kesalahan fatal. Kumpul sebentar dengan tim inti Anda. Di materi ini disebutnya meeting after meeting. Rapat singkat setelah rapat utama.
Meeting after meeting. Apa yang dibahas di situ?
Dua hal penting. Pertama, ulas kembali materi yang baru saja disampaikan presenter. Poin-poin kuncinya apa? Kedua, dan ini yang paling penting, langsung diskusikan. Oke, dari materi tadi, apa yang bisa langsung kita terapkan untuk meledakkan omset besok pagi?
Wow, jadi bukan cuma, ilmunya bagus, tapi langsung diubah jadi rencana aksi konkret untuk besok.
Persis, mengubah informasi menjadi tindakan. Jadi pertemuan itu bukan cuma satu acara, tapi sebuah proses 3 bagian. Konsolidasi, acara inti, dan evaluasi. Sangat terstruktur.
Sangat terstruktur. Ini mengkomunikasikan bahwa nilai sebuah pertemuan itu bukan cuma di kontennya, tapi juga di persiapan dan tindak lanjutnya. Keren!
Betul sekali.
Oke, itu tadi ritual soal waktu. Sekarang kita pindah ke ritual soal ruang. Posisi fisik kita di dalam ruangan. Aturan kedua yang digariskan adalah duduk paling depan.
Ah, ini favorit saya.
Slogannya juga mantep banget. Para member kompak yang hebat, kursi paling depan adalah kursi para juara.
Betul. Dan ini bukan sekedar biar kelihatan atau cari perhatian ya. Ada tiga alasan psikologis yang sangat kuat di baliknya.
Oke, apa saja itu?
Yang pertama, ini adalah soal mengosongkan gelas.
Metafora klasik dalam pengembangan diri. Gimana penerapannya di sini?
Dengan secara sadar memilih duduk di depan, itu adalah sebuah pernyataan sikap. Sebuah sinyal nonverbal ke diri sendiri dan ke semua orang. Sinyal bahwa saya datang ke sini untuk belajar 100%. Gelas saya kosong dan siap diisi.
Masuk akal. Secara praktis juga, kalau di depan kan pandangannya tidak terhalang.
Tepat. Anda bisa lihat ekspresi pembicara, bahasa tubuhnya, materinya di slide dengan jelas. Tidak ada gangguan, Anda dapat ilmu yang paling murni.
Oke, itu alasan pertama, mengosongkan gelas. Apa yang kedua?
Alasan kedua adalah persiapan menjadi pemimpin.
Maksudnya?
Begini, ada asumsi dasar dalam bisnis ini. Suatu hari nanti, Anda yang akan berdiri di panggung itu.
Amin.
Amin. Nah, dengan duduk di depan, Anda itu tidak hanya belajar apa yang dibicarakan oleh presenter, tapi Anda juga belajar bagaimana cara menyampaikannya. Anda mengamati cara dia bicara, intonasinya, penguasaan panggungnya. Ini disebut proses duplikasi visual. Ini seperti magang gratis untuk menjadi presenter dan pemimpin hebat di masa depan.
Wah, ini cara yang cerdas banget ya. Mengubah proses mendengar yang pasif jadi pelatihan kepemimpinan yang aktif. Saya suka sudut pandang itu.
Tepat. Anda menyerap ilmunya sekaligus menyerap cara penyampaiannya.
Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini, istilahnya cukup blak-blakan ya.
Hahaha, iya. Alasan ketiga, hindari komite barisan belakang.
Komite barisan belakang? Ini istilah yang deskriptif sekali. Apa maksudnya?
Ya, materi ini terus terang aja, area belakang itu seringkali, bukan selalu ya, tapi seringkali jadi pusat energi yang kurang positif. Tempat orang cenderung ngobrol, main HP, nggak fokus, bahkan ada yang tidur.
Iya, kita semua pernah lihat itu.
Nah, argumennya adalah lingkungan itu membentuk kebiasaan, energi itu menular. Kalau Anda mau jadi juara, ya berkumpullah dengan para juara di depan. Jangan tempatkan diri Anda di lingkungan yang bisa menarik Anda ke bawah.
Jadi memilih tempat duduk itu bukan sekedar soal kenyamanan, tapi soal memilih identitas dan komitmen. Mau jadi bagian dari para juara atau komite itu? Kuat sekali pesannya.
Sangat kuat. Anda tidak hanya memilih kursi, Anda memilih circle Anda di ruangan itu.
Oke, jadi sudah jelas ya. Kapan kita tiba, di mana kita duduk, itu semua bagian dari kerangka sukses. Tapi belum selesai. Perilaku kita selama pertemuan juga sama krusialnya. Mari kita masuk ke aturan main di dalam acara.
Tepat sekali. Ini poin ketiga. Fokus total dan matikan virus ngobrol.
Aturannya simple dan mutlak. Ketika presenter bicara, kunci mulut Anda.
Sesederhana itu. Tapi praktiknya, nah, itu tantangan. Materi ini menyoroti dua kesalahan spesifik yang sering terjadi, bahkan kadang dengan niat baik.
Oke, apa kesalahan pertama?
Yang pertama disebut jangan balapan presentasi.
Balapan presentasi? Gimana tuh maksudnya?
Ini skenario yang mungkin sering Anda lihat. Seorang upline saking semangatnya, saat presenter di depan menjelaskan sesuatu, dia ikut-ikutan berbisik ke downline di sebelahnya. Nah, maksudnya itu begini loh, gitu. Ikut menjelaskan.
Oh, saya tahu. Niatnya baik kan? Memastikan downline-nya paham. Fokusnya jadi terbelah.
Kedua, dan ini lebih dalam lagi, secara tidak langsung itu merusak kredibilitas presenter dan sistem. Filosofinya adalah percaya pada sistem, biarkan sistem yang bekerja melalui presenter. Tugas kita sebagai pemimpin di kursi penonton adalah menjadi contoh fokus yang sempurna, bukan jadi presenter kedua.
Jadi, integritas sistem lebih diutamakan daripada klarifikasi instan. Menarik. Oke, itu kesalahan pertama. Apa yang kedua?
Yang kedua adalah jangan meladeni pertanyaan saat acara.
Nah, ini juga dilema. Kalau downline kita nanya di tengah-tengah acara, masa kita cuekin?
Bukan dicuekin, tapi ada caranya. Instruksinya jelas. Jangan dijawab saat itu juga. Beri isyarat aja. Mungkin dengan senyum, sentuh lengannya, lalu tunjuk ke depan. bilang pelan. Nanti kita bahas setelah selesai ya. Sekarang kita fokus dulu.
Terasa sangat ketat ya. Apa alasan dibaliknya? Kenapa tidak dijawab saja singkat?
Ini mengajarkan dua hal penting. Pertama, mengajarkan tim kita untuk menghargai momen belajar itu. Kedua, ini yang menarik. Ini adalah cara untuk menanamkan gagasan bahwa ilmu yang sedang disampaikan di depan itu mahal dan berharga.
Maksudnya gimana tuh? Ilmu itu mahal?
Dengan menunda jawaban atas sebuah pertanyaan, Anda secara tidak langsung meningkatkan nilai dari informasi yang sedang disajikan. Anda seolah-olah mengatakan, jangan sampai ketinggalan satu kata pun dari depan. Itu lebih penting daripada pertanyaanmu saat ini.
Wow, itu manuver psikologis yang cerdik, menciptakan rasa urgensi dan nilai di sekitar informasi. Oke, saya paham. Ini membawa kita ke poin keempat dan terakhir, yang di materi ini digambarkan sebagai aturan keramat untuk menjaga kesehatan mental seluruh jaringan.
Betul, aturannya adalah bicara hanya pada jalur bisnis.
Ini salah satu prinsip paling fundamental di bisnis jaringan, kan? Tapi mungkin banyak yang belum paham detailnya.
Iya, ini penting sekali untuk dijelaskan. Ini adalah seperangkat aturan ketat tentang dengan siapa Anda boleh bicara tentang topik bisnis tertentu.
Oke, biar kita semua punya pemahaman yang sama, bisa diuraikan dulu istilah jalur bisnis ini. Ada upline, downline, dan crossline.
Tentu. Simpelnya begini. Downline itu tim yang Anda rekrut ke bawah. Upline itu orang yang merekrut Anda dan sponsor-sponsor di atasnya. Jalur ke atas. Nah, crossline itu adalah semua member lain di perusahaan yang tidak berada di jalur atas atau bawah Anda. Mereka di tim lain, jalur paralel.
Oke, jelas. Upline ke atas, downline ke bawah, crossline ke samping. Nah, bagaimana aturan komunikasinya?
Aturannya dipecah jadi tiga arahan yang sangat jelas. Pertama, konsultasi ke atas. Materi ini sangat tegas. Kalau Anda punya masalah, keraguan, butuh strategi, atau bahkan ada keluhan, Anda hanya boleh bicara kepada upline aktif Anda.
Kenapa harus hanya ke upline?
Karena secara struktural, upline Anda adalah satu-satunya orang yang punya kepentingan finansial langsung agar Anda sukses. Mereka punya insentif untuk memberi solusi, bukan sekedar simpati.
Masuk akal. Jadi ini cara untuk memastikan masalah ditangani oleh orang yang tepat, sekaligus mengendalikan penyebaran energi negatif.
Tepat. Sekarang arahan kedua, motivasi ke bawah.
Ini kebalikannya ya?
Betul. Kepada downline, Anda hanya boleh dan wajib bicara hal-hal positif. Anda adalah sumber energi, motivasi, dan solusi bagi mereka. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah curhat masalah atau mengeluh ke downline.
Kenapa larangannya sekeras itu?
Karena analogi di materi ini sangat kuat. Mengeluh ke downline itu sama saja Anda menaruh racun di sumur Anda sendiri.
Wow.
Sumur itu kan sumber air minum untuk seluruh tim Anda, termasuk Anda sendiri. Kalau Anda racuni, semua akan ikut mati. Gambaran yang sangat kuat, kan?
Sangat kuat. Oke, jadi ke atas konsultasi, ke bawah motivasi. Terakhir, soal crossline.
No crosslining. Dilarang keras membahas detail bisnis, apalagi masalah dan keluhan, dengan member dari jalur lain.
Kenapa tidak boleh? Bukannya bagus bisa saling berbagi pengalaman?
Logikanya begini. Kalau Anda lagi merasa down, terus Anda curhat ke crossline yang kebetulan juga lagi down, apa yang terjadi?
Sesi curhat berjamaah yang makin bikin pesimis.
Persis. Bukan solusi yang didapat, tapi malah saling mengeluh yang hanya akan menjatuhkan semangat kedua belah pihak. Fokus saja pada jalur vertikal Anda sendiri.
Wow. Jadi kalau dirangkum, kita punya empat pilar perilaku. Datang awal, pulang akhir, duduk di depan, fokus total, dan patuhi jalur komunikasi. Ini benar-benar cetak biru perilaku yang lengkap. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas yang juga ditanyakan di materi itu sendiri. Para member kompak yang hebat, apakah Anda harus melakukan semua ini?
Dan jawabannya yang konsisten dengan etos bisnis ini adalah...
Tidak.
Tidak. Materi itu menekankan, tidak ada bos di sini. Bisnis ini bebas, tidak ada yang akan memarahi atau menghukum Anda kalau Anda melanggarnya.
Tapi saya yakin ada sebuah tapi yang besar di baliknya.
Tepat sekali. Tapi itu adalah inti dari semuanya. Materi ini melanjutkan, tapi Jika Anda ingin jaringan Anda kokoh, jika Anda ingin downline Anda menduplikasi sikap positif, dan jika Anda ingin segera mencapai freedom finansial dan waktu, maka menjadikan diri Anda seorang pelaku aktif bukanlah pilihan melainkan sebuah keharusan yang Anda pilih sendiri.
Jadi pada akhirnya semua kembali ke konsep sentral yang sudah kita singgung, duplikasi.
Persis. Tindakan Anda bukan cuma buat diri sendiri. Tindakan Anda adalah cetak biru, template untuk ribuan orang yang akan bergabung di organisasi Anda. Logikanya itu eksponensial. Jika Anda disiplin datang awal dan duduk di depan, suatu saat ribuan downline Anda akan melakukan hal yang sama persis.
Bisa dibayangkan energi di dalam ruangan itu ya?
Tepat. Bayangkan energi yang tercipta di sebuah ruangan di mana ratusan atau bahkan ribuan orang semuanya punya tingkat komitmen yang sama. Dari sudut pandang mereka, sukses di lingkungan seperti itu jadi hampir tak terhindarkan.
Ini adalah sebuah sistem yang dirancang dengan sangat cerdas untuk menciptakan dan mempertahankan budaya kinerja tinggi. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang harus saya lakukan, tapi orang seperti apa saya ini? Siap menjadi pelaku aktif? Siap merubah hidup?
Go Freedom!
Go Crown!
Sebelum kita benar-benar tutup, ada satu pemikiran penutup dari materi ini yang menurut saya bagus sekali untuk kita renungkan bersama.
Silakan.
Semua kebiasaan yang kita diskusikan hari ini kan tindakan yang terlihat dari luar. Datang awal, duduk depan, itu semua tindakan eksternal. Tapi coba renungkan ini. Dari identitas internal apa tindakan-tindakan itu lahir? Saat Anda masuk ke ruang pertemuan atau lingkungan kerja manapun, apakah Anda masuk sebagai pengunjung yang pasif, yang berharap diberi sesuatu? Atau Anda masuk sebagai tuan rumah yang proaktif, yang siap berkontribusi pada kesuksesan setiap orang yang hadir di sana? Karena menurut sumber ini, sikap Anda di kursi itulah yang pada akhirnya menentukan nasib kerajaan bisnis yang sedang Anda bangun.